Evrei 11 cu 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Amin. Vreau să vă întreb ceva. Câți dintre voi sunteți bucuroși să depindeți de cineva? Câți dintre voi abia ați așteptat perioada din viață când să nu mai depindeți de părinți? Hai să fiu mai precis. Câți dintre voi iubiți independența? Mi-am dat seama că suntem pe aceeași lungime de undă. Există tendința asta de independență în fiecare dintre noi. De la copii cei mai mici până când încep să crească, fiecare vrea să fie cât mai independent. Această tendință de independență s-a manifestat încă de la început. În grădina Edenului, când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu a creat acolo toate condițiile și a spus: poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină, cu o singură excepție, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, pentru că în clipa în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar Adam și Eva, ca și voi, ca și mine, ca și noi, au iubit independența. Și a mai venit și șarpele și foarte drăguț s-a apropiat de Eva și a spus: oare a zis Dumnezeu cu adevărat chiar să nu mâncați de toți pomii din grădină? Și Eva, ca să arate cât e de independentă, spune: nu, Dumnezeu a zis să nu mâncăm și nici să ne atingem de ei. Dumnezeu n-a zis niciodată să nu se atingă de pomi. A zis numai să nu mănânce din pomul acela. Și-au ascultat de ceea ce a spus diavolul și rezultatul îl știți, ne confruntăm cu el și acum. Din cauza neascultării lor și a dorinței lor de independență, au fost alungați din grădina Edenului și Dumnezeu a spus să iasă afară și să meargă să muncească pământul de acolo de unde sunt luați. A trecut o generație, a venit potopul, Dumnezeu a curățat puțin lumea și oamenii au început să se înmulțească din nou. Și la turnul Babel, țineți minte ideea, fac doar așa o trecere, că nu asta e subiectul, nu mai vreau să vă duc într-un punct. La turnul Babel, după ce Dumnezeu i-a spus lui Noe, același lucru care l-a spus când l-a creat pe Adam și pe Eva, i-a spus și lui Noe după potop și familiei lui: creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, mergeți peste tot. Asta era ideea, duceți-vă și împrăștiați-vă peste tot. Acolo ei s-au trezit în câmpia și neară împreună și au zis: hai să zidim un turn, hai să ne facem o cetate mare, hai să ne facem un nume, hai să nu ne împrăștie nimeni pe noi de aici, hai să stăm toți împreună. A fost o demonstrație, dacă vreți, a aroganței și a dorinței lor de afirmare fără Dumnezeu. Au spus: haideți să ne facem un nume. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a coborât între ei și le-a încurcat limbile și din cauza asta astăzi ne este destul de greu să ne înțelegem unii cu alții. Dumnezeu le-a spus: răspândiți-vă, ei au zis: nu, vrem să stăm pe loc. Mai apoi, în poporul Israel, aceeași dorință de independență. După ce s-au întors din robia egipteană și după moartea lui Iosua și a generației care a venit din pustie și au cucerit țara, s-a ridicat o altă generație. Și în perioada judecătorilor a fost o perioadă caracterizată de o independență crasă. De câteva ori în Cartea Judecător, știți ce se spune? Ce făceau în perioada aceea? În perioada aceea, spune, în vremea aceea nu era împărat în Israel, da? Fiecare făcea ce? Ce-i plăcea? Ce-l tăia capul? Fiecare făcea ce-l tăia capul. De ce asta? Ne spune la Judecător capitolul 2, de la versetele 10 la 14, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune: generația aceea de oameni care au venit împreună cu Iosua și au cucerit țara a murit și în locul lor s-a ridicat o nouă generație care nu-L cunoștea pe Domnul și care nu știa despre minunile pe care Domnul le-a făcut pentru Israel. Acum poate vă întrebați, cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cum adică oamenii aia care au trecut prin pustie, oamenii aceia care au avut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu, au dat naștere la o generație care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Vă rog să nu înțelegeți greșit, ăștia nu erau păgâni, ei știau despre Dumnezeu, dar a ști despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu sunt două chestiuni total diferite. Generația aceasta nu-L cunoștea pe Dumnezeu în sensul că nu avea o cunoaștere personală, intimă și experimentală a lui Dumnezeu. De ce asta? Pentru că părinții lor au fost prea ocupați ca să cucerească țara și fiecare s-a uitat după palma cea mai bună de pământ, unde se poate pune casa, unde se poate aranja, unde își poate începe afacerea. A fost ceva similar cu ceea ce se întâmplă astăzi. Foarte mulți părinți care își abandonează copiii, lasă acasă cu babe și moși care beau până nu mai pot și se duc în Spania sau în Italia sau nu știu unde ca să muncească pentru ei de fapt și copiii acasă se spânzure sau își iau viața sau iau droguri sau, și așa mai departe. Și crește în felul acesta o generație care o să-i vedem urmările peste 5, 6, 10 ani, o să vedeți ce înseamnă copii crescuți așa de capul lor. Cam asta s-a întâmplat atunci în perioada judecătorilor. Pentru că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, fiecare trăia după cum îl tăia pe el capul. A venit David și apoi Solomon și în perioada aceasta a fost o perioadă de mare prosperitate spirituală și economică și politică și socială și de cum vreți. Așa de mare bogăție mai ales adusese Solomon acolo în Ierusalim și în tot Israelul și atât de mare era prosperitatea încât argintul avea aceeași valoare ca și piatra de pe drum și lemnul de cedru, care era un lemn scump, era la fel de valoros ca și salcâmul. Adică atât de mari bogății a adus împreună acolo David și Solomon. Așa de mult a urcat poporul Israel în vremea aceea. Însă imediat după Solomon și chiar în timpul lui Solomon, pentru că mai ales la sfârșitul vieții lui, preocupat să-și îngrijească cele 1000 de neveste care le avea, a început să umble după Dumnezeii nevestelor lui și și-a îndepărtat inima de la Domnul și deja a pregătit calea poporului spre decădere. Imediat după David și Solomon a urmat o perioadă de decădere, cu mici excepții, din când în când apărea câte un împărat bun, care trăgea un semnal de alarmă, dar după moartea lui se întorceau înapoi la obiceiurile lor rele și fiecare își urma dorința lui de independență, de a-și fi lui însuși stăpân, pentru că de fapt asta este în raport cu Dumnezeu, atunci când vrem noi să ne trasăm linia după care ne trăim viața, de fapt îi spunem lui Dumnezeu că nu ne interesează el. Rezultatul a fost robia babiloniană, Dumnezeu i-a dus în robia babiloniană. Am uitat să vă spun la judecători, în timpul perioadei judecătorilor, datorită dorinței lor de independență și datorită faptului că i-au întors mereu spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat pe mâna altor popoare, mai ales a filistenilor, a moabiților, a moriților și altor popoare de acolo și au avut foarte mult de suferit din cauza aceasta. În Noul Testament, cel mai bine această tendință de independență se vede în pilda fiului risipitor. Vă amintiți pilda aceasta? În Luca, capitolul 15, da? Un om avea doi fii și cel mai tânăr dintre ei într-o zi a zis: tată, dă-mi ce mi se cuvine că vreau să plec. Da? Ma, tata, dacă îi dădea ce îi se cuvinea atunci, era o bătaie bună. În momentul ăla trebuia să-i dea o bătaie bună, bună de tot. Dar tata îi dă ce a considerat că îi se cuvine și i-a dat drumul. De ce asta? Pentru că, vă rog să înțelegeți, Domnul Iisus vrea să explice ceva fantastic acolo în pilda aceea. Tatăl din pildă îl reprezintă pe Dumnezeu, niciodată Dumnezeu n-are nevoie de slujirea ta sau a mea din obligație. Dumnezeu nu are nevoie de nicicare dintre noi să-L urmăm din obligație. Dumnezeu vrea o relație cu noi și încă o relație intimă de dragoste. Dumnezeu vrea ceva personal cu noi, nu o religie. Și atâta vreme cât îl urmăm pe el doar din obligație sau doar de frică că ne-ar bate sau ne-ar trăzni, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Din cauza asta, tatăl îi spune: du-te la plimbare. Știți care a fost rezultatul? Rezultatul a fost că a ajuns la porci. De fapt, Domnul Iisus în Ioan 15, versetele 4 și 5, transmite un mesaj extraordinar și spune: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În următoarele săptămâni aș vrea să abordăm o temă foarte importantă, extrem de importantă, și anume dependența de Dumnezeu. Și vreau să vă prezint câteva și mai precis 7 principii ale dependenței totale de Dumnezeu. Vreau să vă spun că aceste principii au schimbat radical viața a mii și milioane de oameni. Și vor schimba viețile noastre și mulți dintre noi vom fi schimbați radical dacă vom fi gata să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună și apoi, desigur, să împlinim. Ce vreau să spun cu principii? Ce înseamnă un principiu? Un principiu este un adevăr fundamental sau o lege fundamentală sau o învățătură fundamentală. Primul principiu, cel cu care o să începem, este principiul credinței. Principiul credinței. Și ca să ne fie mai ușor de înțeles, de fiecare dată o să abordăm fiecare principiu prin lumina vieții unei persoane din Scriptură, pe care am considerat-o că, într-un fel, exprimă cel mai bine principiul acesta. De aceea am citit din Evrei, capitolul 11, despre Avram, pentru că cred că Avram, care este numit și părintele sau tatăl tuturor credincioșilor, este cel care ilustrează cel mai bine principiul credinței. În toamna aceasta am fost la o conferință de misiune și acolo am auzit mărturia unui frate din Fiji, o insulă undeva dincolo de Australia, în Pacific. Cu câțiva ani, nu foarte mulți, câțiva zeci de ani în urmă, cei din Fiji erau canibali. Și ultimul pe care l-au mâncat a fost un misionar creștin. Misionarul acesta s-a dus la ei și le-a propovăduit pe Iisus Hristos, le-a vorbit despre Domnul Iisus și a încercat să-i arate dragostea. Într-o seară, în timp ce era cu niște copii și îi învăța pe copii despre Domnul Iisus, au venit băieții care le plăcea să mănânce și i-au înconjurat și copiii au văzut, pentru că ei știau de ce sunt în stare, i-au văzut că sunt ascunși printr-o fișuri și i-au atras atenția acestui om că dacă nu fuge la barca care aștepta undeva la mal și nu se duce, o să fie de rău. Omul n-a vrut să fugă, deși știa că poate să-l coste viața și a continuat să-l propovăduiască și să-l vestească acolo pe Domnul Iisus. El a avut credința că Dumnezeu îl va folosi pentru aducerea acestor oameni la Domnul Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat a fost că Dumnezeu i-a răsplătit credința, el a fost mâncat cu tot cu sandale. L-au prins, l-au prăjit și l-au mâncat pe el și i-au mâncat și sandalele. Dar imediat după asta ceva s-a întâmplat. Mesajul pe care acest om l-a transmis, a început să atingă inimile lor. Și ei au început să aibă mustrări de conștiință pentru ceea ce au făcut. Restul este istorie. Astăzi, aproape 90% din populația insulei Fiji sunt creștini. Și după aceea, după ce ei au fost creștinați, s-au dus pe alte insule. Și încet, încet, băieții s-au lăsat de sportul ăsta și mulți dintre ei s-au întors la Domnul. Mi-a plăcut motoul care ei l-au. Motoul lor este: trăiește prin credință sau mori. Nu ai nicio altă șansă decât să trăiești prin credință. Noi suntem mântuiți prin credință, spune Scriptura. Prin har sunteți mântuiți, zice Pavel la Efeseni 2, 8 și 9. Prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Noi trăim prin credință, spune tot Pavel la Romani capitolul 1 cu versetul 18, cel neprihănit va trăi prin credință. Noi umblăm prin credință, zice Pavel în Corinteni, 2 Corinteni 4 cu 7, umblăm prin credință, nu prin vedere. Noi suntem plăcuți lui Dumnezeu prin credință, Evrei 11 cu 6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și acceptăm toate promisiunile pe care Dumnezeu ni le face tot prin credință. Tot ceea ce are de-a face cu viața noastră ca și creștini are de-a face cu credința. Noi suntem mântuiți prin credință, trăim prin credință, umblăm prin credință, primim promisiunile lui Dumnezeu prin credință. Tot ce avem, avem prin credință. De aceea, dacă este o rugăciune serioasă care trebuie să o faci în fiecare zi și trebuie să o fac în fiecare zi, ucenicii Domnului Iisus au fost înțelepți și au știut lucrurile acestea, au spus: Doamne, mărește-ne credința. Amin? Dar fiți atenți aici, să nu uităm un lucru. Domnul Iisus n-a spus că avem nevoie de o credință cât un munte ca să mutăm o sămânță de muștar, vă amintiți? Domnul Iisus n-a spus asta, a spus că avem nevoie de o credință cât o sămânță de muștar ca să mutăm un munte. Dacă noi știm cine este Dumnezeu, dacă știm că Dumnezeu e mare și noi știm asta, dacă știm cine suntem noi în Dumnezeu, dacă știm că la Dumnezeu nu există cuvântul imposibil, atunci trebuie să știm că toate sunt posibile celui ce crede în Dumnezeu. Haideți acum să ne uităm puțin la Avram și la viața lui și să-l vedem pe Avram cum se raportează el prin credință la Dumnezeu și cum devine un om binecuvântat de Dumnezeu datorită credinței lui. Deschideți, vă rog, Scriptura la Geneza 12 de data asta și o să citim primele trei versete de aici. Geneza 12. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Trei condiții a îndeplinit Avram ca să fie binecuvântat. Prima condiție ca să fii binecuvântat: renunță la zona ta de confort. Renunță la zona ta de confort. Spune versetul 4, după ce Dumnezeu i-a spus lui Avram: ieși din țara ta, versetul 4 spune foarte simplu: Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Și vă rog să înțelegeți, Avram n-a plecat dintr-un loc rău înspre un loc bun. Avram n-a emigrat din România în Australia sau în Statele Unite sau din Moldova, nu știu unde, sau din Rusia. Nu, Avram a plecat din Ur, mai întâi, din cea mai mare metropolă a lumii de atunci, a plecat până în Haran, într-o altă cetate mare, și de acolo a lăsat totul și a plecat să fie un beduin rătăcitor. Avram a plecat dintr-un loc de unde avea tot ceea ce îi trebuia, tot ce avea nevoie, și n-a întrebat: Doamne, dar ok, ies de aici, dar ce o să mănânc, unde mă duc? Unde o să stau? Ce surprize o să se întâmple pe drum? N-a pus absolut nicio întrebare. Spune aici cuvântul: Avram a plecat. Și apoi în evrei ni se explică: Avram a plecat de ce? Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu, că Dumnezeu i-a spus: te voi binecuvânta. Și Avram a vrut să fie binecuvântat. Cine nu vrea să fie binecuvântat? Și a zis: dacă vreau să fiu binecuvântat, atunci prima condiție este să-mi iau tălpășița de aici. Să renunț la zona mea de confort și să plec de aici. A înțeles cât se poate de clar. Dacă vreau binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să las totul și să plec. Trebuie să renunț la locul în care eu mă simt confortabil. Trebuie să renunț la locul în care eu mă simt în siguranță. Pentru că, de fapt, ce este zona de confort a fiecăruia? Este locul, este zona, situația, relația în care tu ești ok, te simți ok. Nu-i foarte bine, poate că trăiești mediocru, dar ești stăpân într-un fel pe situație. A-ți părăsi zona de confort înseamnă să ieși de acolo și să încerci ceva nou. Rutina sau mediocritatea în care s-au obișnuit să trăiască cei mai mulți îi împiedică să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Avram a înțeles lucrul acesta: dacă voi sta în continuare aici, în aceeași rutină și în aceeași mediocritate în care se mulțumea până atunci, niciodată nu o să primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă vă amintiți o istorie foarte faină, la Matei capitolul 14 este descrisă. Ucenicii Domnului Iisus erau cu barca pe apă și într-o noapte, spre 4 dimineața, Domnul Iisus apare în mijlocul lor și ei se sperie și spun: e baubau, e baubau, e baubau, e o nălucă. Și Domnul Iisus îi aude și spune: hei băieții, eu sunt, nu vă temeți. Și Petru are o idee trăznită și zice: Doamne, dacă Tu ești, poruncește să vin la Tine pe ape. Dați seama ce idee. Era noapte, era furtună pe mare, valuri mari, ei abia stăteau acolo în barcă și Petru are ideea că vrea să coboare. Și Domnul Iisus îi spune: ok, vino, Petre. Și Petru coboară din barcă și pleacă pe apă. Și umblă pe apă. Acum, după un timp se scufundă, da? Și Domnul Iisus le ia de mână și îi spune ceva la ureche: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Știți, de multe ori suntem tentați să ne uităm doar la aspectul acesta, că Petru a început să se afunde. Da, a început să se afunde, dar după ce a umblat o vreme pe apă, a avut o experiență extraordinară, chiar dacă a ajuns să se afunde. Foarte mulți dintre noi nu plecăm din zona de confort pentru că s-ar putea după ce pleci de acolo să te afunzi pe aici, pe acolo. Dar nici nu o să înveți să umbli pe apă niciodată dacă stai mereu în barcă. Nici nu o să ai parte de experiențe extraordinare dacă o să stai mereu acolo în zona ta de confort. Știți, în perioada când Luther s-a supărat pe papa și pe toți cardinalii și a început reforma, el era foarte necăjit de ceea ce se întâmpla, de faptul că anumiți călugări mergeau și vindeau indulgențe și se mai certa cu ei și mai bâzea și nu era singurul, erau mai mulți. Dar într-o zi a ajuns cuțitul la os, s-a enervat așa de tare că a început să scrie. Și a scris până s-a trezit că a scris 95 de teze. A ieșit afară și le-a bătut acolo cu cuțitul, eu știu, supărat pe ușa bisericii. Și din clipa aia, hopa, s-a trezit că a intrat într-o luptă pe viață și pe moarte. Dar n-am fi auzit astăzi de el, nici n-am fi știut vreodată cine e el, nici n-am fi știut ce necăjit era el când se ducea să se spovedească și îl trimitea să facă vreun păcat serios pentru care să se spovedească. N-am fi știut absolut nimic despre el dacă nu venea ziua aia în care se gândea, hop, stai puțin, trebuie să fac ceva mai mult decât să mă supăr pe ăștia că vin indulgență. Poate că te întreb, oare ce înseamnă pentru mine? Ok, pentru Avram a ieșit din zona lui de confort, a însemnat să iasă din țara lui, să plece din familia lui, din casa tatălui lui, să plece de la afacerile lui, de la tot ce avea sigur, să plece de acolo și să se ducă în altă parte unde habar n-avea. N-avea o televizor, habar n-avea ce e acolo, habar n-avea ce l-așteaptă. Avea un singur lucru, a crezut că Dumnezeu vrea să-l binecuvinteze. Și mai mult decât atât, el chiar a vrut să fie binecuvântat. Avram chiar a vrut să fie binecuvântat și a zis, vreau să am binecuvântarea lui Dumnezeu, dar a înțeles că trebuie să-și ia tălpășița, că trebuie să plece de acolo. Poate că te întreb ce înseamnă pentru mine să ies din zona mea de confort. Ce înseamnă să plec din zona mea de confort? Mă dăm voie să spun, poate să însemne multe. Poate să însemne, de exemplu, să renunți la o relație. Poate că ești într-o relație care n-ar trebui să fii. Poate că îți pierzi timpul. Ați încercat să faceți o evaluare, să vedeți cât timp prețios ați irosit în relații care nu v-au folosit la nimic, nici măcar la câștigare de experiență? V-ați gândit la asta? V-ați gândit cât de mult timp ați pierdut, poate, intrând într-o relație care poate nici măcar n-ați avut vreme să-L întrebați pe Dumnezeu dacă vă vrea în relația asta? Poate pentru tine să ieși din zona de confort înseamnă să ieși dintr-o anumită relație. Poate la alții înseamnă să renunți, eu știu, la slujba care o ai, să renunți la obiceiuri proaste care le ai, să renunți la un stil de viață fără niciun sens și fără niciun scop. Sunt unii care pur și simplu se trezesc dimineața și își continuă ziua într-o rutină, așa pur și simplu trăiesc ca să mănâncă ca să trăiască, habar n-am, și nu au absolut niciun scop, nu știu de ce trăiesc, nu știu pentru ce există, nu știu de ce trag aer în piept dimineața. Poate că Dumnezeu vrea să te scoată din asta. Dacă vrei să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, caută să vezi care este scopul pe care Dumnezeu îl are cu tine și cu viața ta. Dumnezeu are un scop precis cu fiecare dintre noi. Dacă nu cauți, dacă nu te zbați să vezi, Doamne, care este scopul care l-ai cu mine? Ce vrei de la mine? Dacă nu faci asta, nu te aștepta să primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu te lăsa până nu găsești scopul. Nu te lăsa de Dumnezeu până nu te binecuvintează. Iacov a vrut atât de mult binecuvântarea lui Dumnezeu, ăsta era nepot de-a lui Avram, încât când s-a bătut cu Dumnezeu, s-a ținut de Dumnezeu și a spus, nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. Fă un pas al credinței, nu te mulțumi cu mediocritatea. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, fă o schimbare în viața ta. Fă o schimbare, ieși din zona de confort. Ieși din zona aceea care te face să fii mediocru. Ieși de acolo și vezi cum Dumnezeu te va binecuvânta într-un mod extraordinar.